რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ პლენუმის სხდომაზე კენჭის ყრის გზით თავმჯდომარის პოსტზე მხარი ზაზა თავაძეს დაუჭირეს. მოისმენთ რეპორტაჟს. ექსპერტები ყურადღებით აანალიზებენ მოსკოვის მესიჯებს, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს არაფორმალური დიალოგის ფორმატში 19 ოქტომბერს პრაღაში გამართული შეხვედრის კვალდაკვალ გახმაურდა.
ხოთ აფხაზეთის და ოსეთის სახით, საერთო კონფლიქტების სახით და მათი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელობის, ასე რომ ვთქვათ, პერსპექტივის არარსებობის სახით, მას მუდმივად ყოველთვის ექნება ეს ასახდენი და ზეგავლენის მოხდენი საშუალება. ხო მას აქვს უკვე ვერგებები აქვს.
ავითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში და თბილისის ჩვილბავშთა სახლში. გაგაცნობთ სახალხო დამცველის აპარატის დაკვირვების შედეგებს.
პანსიონატის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ინტერვიუს დროს გამოხატა შიში და შფოთვა და განაცხადა, რომ პერსონალისათვის არასასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში ის შეიძლება დასაჯონ, გალახონ, ნემსები გაუკეთონ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკის მანკიერ მხარეებზე გვესაუბრება იურისტი გურამ იმნაძე.
ეს საფუძველი არის იმდენად დაბალი სტანდარტის და იმდენად ნაკლები სანდოობი შეიძლება იყოს ამ გზით მოპოვებული ინფორმაცია, რომ მხოლოდ მის საფუძველზე ადამიანების ექსპერტიზაზე გადაყვანა არ ჯდება არანაირი ლოგიკის ფარგლებში.
გამბობთ ასევე ბოლო ტელედებატებზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს ჰილარი კლინტონს და დონალდ ტრამპს შორის. ეს დებატები 19 ოქტომბერს გაიმართა.
Donald wants to tear up our alliances.
ცხადია, თქვენ არ ახიერებთ, რომ რუსეთმა კიბერ თავდასხმა განხორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომ თქვენ მოუწოდეთ მათ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩაშუშობისგან, რომ თქვენ გსურთ გააჩხეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები შეუსრულოთ მას.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჰილარი კლინტონი ტრამპის პასუხს და დებატების სხვა ასპექტებს ჩვენს რეპორტაჟში მიმოვიხილავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ პლენუმის სხდომაზე კენჭისყრის გზით თავმჯდომარის პოსტზე მხარი ზაზა თავაძეს დაუჭირეს. მოსამართლებმა მასზე არჩევანი ორ კანდიდატ შორის შეაჩერეს, სადაც თავაძის კონკურენტი ირინა იმერლიშვილი იყო. კანონის თანახმად მოსამართლები თავმჯდომარეს 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს, ამის შემდეგ მას მოსამართლების 10 წლიანი ვადა ეწურება. დონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად ირინა იმერლიშვილი და ზაზა თავაძე მოსამართლეებმა 13 ოქტომბერს დაასახელეს. ირინა იმერლიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობამდე ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი იყო. საკონსტიტუციო სასამართლოში იგი პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული კანდიდატია. მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებას ირინა იმერლიშვილი მიმდინარე წლის 2 ოქტომბრიდან შეუდგა. ზაზა თავაძე 20 ოქტომბერს გამართულ კენჭისყრამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოქმედ მოადგილედ ითვლებოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი 2010 წლის 30 მარტს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით დაინიშნა. იგი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებამდე კი მუშაობდა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად, საქართველოს გენერალური პროკურორის საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ. ზაზა თავაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ ხუთ მოსამართლეთა შორისაა, რომლებმაც გაზეთ პრაიმ ტაიმის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოს მაშინდელი თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად განსაზღვრასა და გარკვეული საქმეების, ძირითადად პოლიტიკური კონტექსტის საქმეების ფორსირებულად დაჩქარებული ტემპით განხილვაში დაადანაშაულეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა კორპუსის განახლება საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების პირობებში მიმდინარეობს, რაც უმთავრესად განპირობებულია იმ პროცესებით, რომლებიც ბოლო თვეების განმავლობაში ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების განხილვას ახლდა. სასამართლოს წინაშე ამ ეტაპისათვის არსებული პრობლემები სამპუნქტად ჩამოაყალიბა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტმა სოფო ვერძეულმა. მისი შეფასებით ახალი თავმჯდომარისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს განახლებული შემადგენლობის მთავარი გამოწვევა სასამართლოს ნორმალურ სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება, მაშინ როდესაც ბოლო ხანს ჭირდა როგორც სასამართლოს შემადგენლობის შეკრება, ისე ცალკეულ საქმეებზე მართ საჯულების განხორციელება. გამოიალება. შესაბამისად, მეორე ამოცანა, რომელიც სოფოვერძეულის თანახმად სასამართლომ უნდა დაისახოს, არის სასამართლოს მიმართ საზოგადოების შერყეული ნდობის აღდგენა, რასაც განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა პროგრესირებადი ხასიათი.
ეს დაიწყო ჯერ კიდევ ღია პოლიტიკური თავდასხმებით, შემდეგ გაგრძელდა საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებით და ბოლოს უკვე ნახეთ საერთოდ მდგომარეობა კრიზისში შესული სასამართლო, რომელიც ვერ ახერხებდა საერთოდ მართლმსაჯულების განხორციელებას. ამიტომ მეორე მთავარი გამოწვევა იქნება, რომ აღდგეს ამ სასამართლოს მიმართ ნდობა. ამაში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ თავმჯდომარე ვერ იქნება ერთ პირველად პასუხისმგებელი. ის არის პირველ რიგში რიგითი მოსამართლე, როგორც დანარჩენი ყველა სხვა მოსამართლე, თუმცა ამავე დროს ის არის, რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობით უფლებამოსილებების მქონე და მენეჯერული პოზიციის მქონე, ამიტომ მის მოქმედებას ექნება, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
სოფოვერძეულის მიერ დანახული მესამე გამოწვევაც სწორედ ისაა, რომ თავმჯდომარემ და სასამართლოს მთელმა შემადგენლობამ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რათა არ გაჩნდეს ეჭვი, რომ სასამართლო ვერ უძლებს და მოწყვლადია პოლიტიკური თავდასხმებისა თუ შეტევების მიმართ. თავის მხრივ, კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი ფიქრობს, რომ ძალიან რთული იქნება სასამართლოსთვის დაანახოს საზოგადოებას, რომ ის, როგორც ინსტიტუტი, ასრულებს თავის კონსტიტუციურ ფუნქციას და ხელმძღვანელობს არა პოლიტიკურ შტოებთან კომპრომისით, არამედ კონსტიტუციისად მიერ თქულებით. დავით ზედელაშვილი ვარაუდობს, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით ახალ ხელმძღვანელობასაც ექნება ცდუნება დაეყრდნოს გარე პოლიტიკურ მხარდაჭერას იმისთვის, რომ სასამართლოს, როგორც ინსტიტუტის მართვა შეძლოს.
რამდენად შეუწყობს ხელს ეს საბოლოო ჯამში სასამართლოს პოზიციების აღდგენას, ეს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საკამათო იქნება, თუმცა დაველოდოთ, ნახოთ, როგორ განვითარდება საბოლოო ჯამში მოვლენები და რამდენად შეძლებს სასამართლო, რომ თავისი გადაწყვეტილებებით რთული გზა, რასაც ჰქვია საზოგადოებრივი ნდობის და შესაბამისად ლეგიტიმაციის დაბრუნება, განმტკიცება და კიდევ უფრო განვითარება ეს შეასრულოს.
დავით ზედელაშვილის თანახმად, ხელისუფლების შტოებს შორის სასამართლო ყველაზე მოწყვლადი, ყველაზე სუსტია და შესაბამისად ის შესაძლოა ყველაზე მეტად ექვემდებარებოდეს პოლიტიკურ გავლენას. ის, რასაც ასეთ ვითარებაში მისი აზრით შეუძლია სასამართლოს ხსნა, მისი წევრების თანმიმდევრულ სამოსამართლო ფილოსოფიასთან ერთად არის მდგრადობა იმ სტიმულებისა და კომფორტის მიმართ, რაც პოლიტიკური შტოებიდან შეიძლება მოდიოდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ზაზა თავაძე კი თავის პირველივე კომენტარში ამბობს, რომ ლაკმუსის ქაღალდი იმისა არის, თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი, სასამართლოს გადაწყვეტილებები იქნება. იგი აღნიშნავს, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირება.
გულისხმობ არსებული საქმეების რაოდენობას, რომელსაც ჭირდება, რაც შეიძლება სწრაფად მიხედვა, რათა ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უფლებებზე ძირითადად თავისუფლების დაცვა და ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის გარანტირებული
და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძეს ფარული კენჭისყრით პლენუმის 8 წევრიდან 5-მა დაუჭირა მხარი. ზაზა თავაძის არჩევით სასამართლოს კორპუსის განახლების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 30 სექტემბერს ამოეწურა. გიორგი პაპუაშვილთან ერთად უფლებამოსილება შეუწყდა კიდევ სამ მოსამართლეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 ვაკანტური პოსტიდან 3 უკვე ათვისებულია. პრეზიდენტმა და უზენაესმა სასამართლომ თავიანთი კვოტით მოსამართლეები უკვე წარადგინეს. ჯერი პარლამენტზია. საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 წევრის დამტკიცება ახალი მოწვევის პარლამენტს მოუწევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვის მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ანალიტიკოსები ყურადღებით აანალიზებენ მოსკოვის მესიჯებს, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს არაფორმალური დიალოგის ფორმატში 19 ოქტომბერს პრაღაში გამართული შეხვედრის კვალდაკვალ გახმაურდა. საგანგებო ინტერესი გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს საქართველოში ჩატარებული 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. შეიცვალა თუ არა მოსკოვის მიდგომები, გეგმები და დაპირებები საქართველოს მისამართით იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობის წიაღში უკვე ხედავენ განგაშის საფუძველს საქართველოს პარლამენტში მკვეთრად ანტიდასავლური განწყობის პოლიტიკური ძალის მოხვედრის გამო. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ცვლილებები არ შეუტანია ბოლო პერიოდში არც რუსეთში ჩატარებულ და არც საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს. ტექსტი გვატყობინებს, რომ მეზობელი ქვეყნები მზად არიან გააღრმავონ კავშირები იმ მიმართულებებით, სადაც ეს შესაძლებელია დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში. ჩამონათვალში სახელდება სავაჭრო, სატრანსპორტო, კულტურულ, ჰუმანიტარული სფეროები და იქვე მინიშნებულია, რომ მაგალითად რუსეთი რჩება საქართველოსთვის მნიშვნელობით მეორე სავაჭრო პარტნიორად და სთავაზობს მთავარ ბაზარს ღვინის რეალიზებისთვის. რაც შეეხება დაპირებებს, გეგმებსა და პროგნოზებს, რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნოემბერში თბილისში გაიმართება რუსი და ქართველი ბიზნესმენების შეხვედრა ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცების მიზნით. რუსეთი განაგრძობს საქართველოში გადაღებული ფილმების არქივის დაბრუნებას ქართული მხარისთვის და რომ მიმდინარე წლის ბოლოსთვის საქართველოში ჩამოსული რუსი ტურისტების რიცხვი 1 მილიონს გადააჭარბებს. აქვეა სავიზო რეჟიმის თემაც და მართალია, ადრინდელივით მოსკოვი ამჯერად ვიზების სრულ გაუქმებაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს აგრძალვების კიდევ უფრო შემსუბუქებას პირდება. დასახელებულია კონკრეტული კატეგორიაც.
გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. კერძოდ, რუსეთის მთავრობაში განიხილება საკითხი იმის შესახებ, რომ გამარტივდეს სავიზო რეჟიმი საქართველოს ავიახაზების კუთვნილი საჰაერო ტრანსპორტის ეკიპაჟის წევრებისთვის.
რუსეთის მესიჯებში გარკვეულ ახალ იმპულსებსა და ენთუზიაზმს ხედავს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია და ამას გარკვეულწილად 8 ოქტომბრის საკანონმდებლო არჩევნებსაც უკავშირებს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი კმაყოფილია იმით, რომ მასთან ურთიერთობების დათბობის მოსურნე პოლიტიკურ ძალას ქართულად ცდება საკონსტიტუციო უმრავლესობის აღების რეალური შანსი გაუჩნდა. ამასთან კორნელი გაგაჩიას ვარაუდით, მოსკოვს საგანგებოდ ახარებს ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერება, რაც ბოლო არჩევნების შედეგად პატრიოტთა ალიანსის პარლამენტში შესვლით გამოიხატა.
მაგალითად, ასიკის უკან წარმოუდგენელი იყო, ასე ვთქვათ, მექსი წარმოუდგენელი, ეს პარტია პარლამენტში შეიძლება ყოლოდა, მაგრამ ხევანდელი რეალობა შეიცვალა და ესეთი პარტია პარლამენტში მოხვდა. ანუ ეს უკვე იმედს დააჩენს რუსეთში, რომ ესე იგი თუ რუსული პროპაგანდა და რუსეთი იმუშავებს აქ თავისი თბილი ძალით, რომ მომავალში ესეთი პარტიები მომრავლდნენ, პირიქით მათი პოზიციები გამყარდეს და ასევე ეს ევროსკეპტიციზმი შეჯერდეს ეროვნულ და ნაციონალისტურ ნარატივთან. ანუ ესე იგი ვითომ თითქოს არც დასავლეთი გვინდა, არც რაღაც, ამ ეტაპის რუსეთის ეს მისაღებია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შენ
თუკი კორნელი კაკაჩია ამ ეტაპის მონაცემებით პარლამენტში 6 დეპუტატით მოხვედრილ პატრიოტთა ალიანს ანტიდასავლურ და ევროსკეპტიკოსთა პოლიტიკურ გაერთიანებად მოიხსენიებს, საერთაშორისო თანამეგობრობის წიაღში მას პრორუსულ ძალადაც მოიხსენიებენ და როგორც მაგალითად ყოფილმა კონგრესმენმა და ამჟამად საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის პრეზიდენტმა მარკ გრინმა უთხრა ამერიკის ხმის ქართულ სამსახურს, ღიად პრორუსული ძალის პარლამენტში მოხვედრა განგაშის ზარი და გამოწვევაა საქართველოს დემოკრატიის მხარდამჭერებისთვის. რუსეთს ამ ეტაპზე არ აძლევს ხელს საქართველოს მოსახიფლად მეტი ძალების დახარჯვა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძე, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გახმაურებულ დაპირებებში ახალსა და განსაკუთრებულ ამ ეტაპზე ვერაფერს ხედავს. როგორც პოლიტოლოგი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს ნამდვილად ეამებოდა საქართველოს პარლამენტში ანტიდასავლური განწყობების პოლიტიკური ძალის მოხვედრის ამბავი და კრემლი ყურადღებას არასოდეს მოადუნებს საქართველოს შესანარჩუნებლად თავისი ზეგავლენის სფეროში, მაგრამ რუსეთს ამ ეტაპზე არ უღირს საქართველოსთვის რეალურად სასარგებლო ცვლილებების გატარება და თუნდაც სავიზო რეჟიმის გაუქმება.
არაფერს არ გვპირდება განსაკუთრებით. თქვათ აფხაზეთის და ოსეთის სახით და ამ კონფლიქტების სახით და მათი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელობის, ასე რომ ვთქვათ, პერსპექტივის არარსებობის სახით. მას მუდმივად ყოველთვის ექნება ეს დასაყრდენი და ზეგავლენის მოხდენის საშუალება. ხო, მას აქვს უკვე ბერკეტები აქვს ზეგავლენის მოხდენის თვალსაზრისით და ჯერჯერობით ვთქვათ, მისთვის ის სტატუს ქვო რაც არის საქართველოში მისაღებია.
საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით 19 ოქტომბერს პრაღაში საუბარი იყო ურთიერთობების გაღრმავებაზე სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში და მიღწეული იქნა კონკრეტული შეთანხმებები რუსეთის ბაზარზე საქართველოდან ექსპორტის, ასევე სატრანსპორტო გადაზიდვების ზრდის კუთხით. ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი საქართველოში თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რუსეთთან დაახლოვებასა და ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას საფრთხის შემცველად მიიჩნევს საქართველოსთვის. შესაბამისად, ეს ხელისუფლების ვალდებულებად თვლის ყველა ამ საფრთხისა თუ გამოწვევის საფუძვლიან გაანალიზებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. რა ვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში და თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში? ცოტა ხანში გაგაცნობთ სახალხო დამცველის აპარატის დაკვირვების შედეგებს.
პანსიონატის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ინტერვიუს დროს გამოხატა შიში და შფოთვა და განაცხადა, რომ პერსონალისათვის არასასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში ის შეიძლება გასაჯონ, გალახონ, მემსები გაუკეთონ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. იძულებით ნარკოტესტირების პრაქტიკის მანკიერ მხარეებზე გვესაუბრება იურისტი გურამ იმნაძე.
ეს საფუძველი არის იმდენად დაბალი სტანდარტის და იმდენად ნაკლები სანდოობის შეიძლება იყოს ამ გზით მოპოვებული ინფორმაცია, რომ მხოლოდ მის საფუძველზე ადამიანების ექსპერტიზაზე გადაყვანა არ ჯდება არანაირ ლოგიკის ფარგლებში.
გავაბთ ბოლო ტელედებატებზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს ჰილარი კლინტონსა და დონალდ ტრამპს შორის.
Donald wants to tear up our alliances.
ცხადია, თქვენ არ აღიარებთ, რომ რუსეთმა კიბერ თავდასხმა განხორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომ თქვენ მოუწოდეთ მათ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩაშუშობისგან, რომ თქვენ გსურთ გააშხეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები შეუსრულოთ მას.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჰილარი კლინტონი, რა უპასუხა დონალდ ტრამპმა ამას მოისმენთ ჩვენს რეპორტაჟში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში იქნება, მანამდე კი მცირე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Tell me love.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დუშეთის კოჯრის მარტყოფისა და ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატები და თბილისის შვილ ბავშვთა სახლი. ეს ის დაწესებულებებია, რომლებიც 2016 წლის მარტში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებისა და სხვა სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებულმა მონიტორინგის ჯგუფმა მოიარა. ჯგუფის წევრები საგანგებოდ დაწერილ ანგარიში იმ არაერთ ნაკლოვანებაზე საუბრობენ, რომლებიც მათ მონიტორინგის პროცესში აღმოაჩინეს. ნინო თარხმიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს ამ კრიტიკული ანგარიშის თაობაზე.
ინსტიტუციური მოწყობა, არაადაპტირებული ინფრასტრუქტურა, პროფესიული და დამხმარე კადრების სიმწირე და დაბალი პროფესიონალიზმი, ფსიქოსოციალური სერვისებისა და გარესამყაროსთან და ოჯახებთან კონტაქტის ნაკლებობა, ჯანმრთელობის უფლების დაცვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მზადება, ყვება, ძალადობის შემთხვევები, ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვები და ბოლოს სიცოცხლის უფლების დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ეს ის პრობლემებია, რომლებსაც მონიტორინგის ჯგუფის წევრები სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სპეციალურ ანგარიშში წერენ. ანგარიშზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი საუბრობს უკანასკნელ პერიოდში ინსტიტუციებში მცხოვრები ბენეფიციარების გარდაცვალების ფაქტებსა და შემდგომ საქმეების გამოძიების პრობლემებზე.
შეიძლება ითქვას, რომ ტენდენციად გამოიკვეთა გასულ წლის ბოლოს და მიმდინარე წლის დასაწყისში შემპირთა სიცოცხლის უფლების დარღვევის შემთხვევები. ასეთი რამდენიმე შემთხვევა იყო. გარდაცვალების ფაქტს ჰქონდა ადგილი თბილისის შვილბავშვთა სახლში. მარტყოფის პანსიონატში და დუშეთის პანსიონატში. საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც გამოძიების კუთხით არსებობს და ასევე სამწუხაროა ის, რომ ერთ საქმესთან დაკავშირებით არის დასრულებული გამოძიება უკვე, თუმცა შედეგი მეფიქრობ, რომ მაინც და მაინც არ არის ადეკვატური.
სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში არაერთი ინფორმაცია მოყვანილი, რომელიც სავარაუდოდ ძალადობის ნიშნებს უნდა შეიცავდეს. ამას ადასტურებს ქეთევან გელაშვილი, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ექიმი ფსიქიატრი. მისი თქმით, მონიტორინგის ჯგუფმა გამოავლინა ძალადობისა და დისკრიმინაციის შემთხვევები.
პანსიონატის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ინტერვიუს დროს გამოხატა შიში და შფოთვა და განაცხადა, რომ პერსონალისათვის არასასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში ის შეიძლება დასაჯონ, გალახონ, ნემსები გაუკეთონ. კოჭრის ბავშვთა პანსიონატში დაფიქსირდა ფაქტი, რომელიც ერთგვარად ძალადობრივ ხასიათს ატარებდა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ აღმდელი ბენეფიციარისადმი უხეშად მოპყრობას ვერ აცნობიერებდა, როცა მისი მოფერებითა და სიყვარულით მოტივირებული ქმედების დროს ბენეფიციარის სახის მიმიკა აშკარად უსიამოვნო ემოციას გამოხატავდა.
მონიტორინგის კიდევ ერთი წევრი გია ჯვარშეიშვილი აქცენტს აკეთებს პანსიონატებში მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოებაზე, მათზე მორგებულ გარემოსა და ინფრასტრუქტურაზე. ამ საკითხებზე საუბრისას მან თვალსაჩინოებისათვის ის ფოტოები წარმოადგინა, რომლებიც მარტყოფისა და ძევრის პანსიონატებში გადაიღო. მაგალითად, საპირფარეშოს გარეთ დაკიდებული ტუალეტის ქაღალდი, ონკანზე თოკით მიბმული საპონი, ავტომობილზე მიდგმული ფიცარი, რომელიც პანდუსის მაგივრობას წევს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, გია ჯვარშეიშვილს მომსახურე პერსონალის არაკვალიფიციურობასა და გულგრილობაზე საუბრისას მაგალითად მოჰყავს ერთ-ერთი ბენეფიციარის შემთხვევა, რომელიც დაწესებულებაში ბავშვობიდან ცხოვრობს.
რთულია მაგალითად ყურება ახალგაზრდის, რომელსაც აქვს დაუნის სინდრომი და ის ვერ ლაპარაკობს მხოლოდ იმიტომ, რომ მას თავის დროზე არ ჰქონდა ლოგოპედის მომსახურება და არც ეხლა არ აქვს, რა თქმა უნდა.
სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში კონსერვირებულ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე. ანუ, მისი თქმით, ამ დაწესებულებებში წლიდან წლამდე არაფერი იცვლება, ან მინიმუმით უმჯობესდება მდგომარეობა. ამასთანავე, ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ანგარიში მოყვანილ ერთ პრობლემაზე. ბულინგზე ბენეფიციართა შორის და მის მიღმა დანახულ სხვა პრობლემაზე საუბრობს.
პერსონალი არ იწუხებს თავს, რომ უშუალოდ მან მოახდინოს გარკვეული ჩარევები, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ასე შემდეგ და ის იყენებს გარკვეულ მაღალ ფუნქციურ შეზღუდვებს ქონე პირებს. ეხა ეს თქვენ ნახეთ, დარწმუნებული ვარ თქვენი თვალით, რომ შედიხარ ამის ატმოსფეროა უბრალოდ. კანით გრძნობ, რომ აქ ადამიანების ჯგუფია, რომელსაც ამზადებენ იმისთვის, რომ გაუსწორდნენ სხვებს და ამით ასრულებინებენ იმ მიზნებს, რაც აქვთ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს.
სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებები ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ფილიალებს წარმოადგენს და მათ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების მართვა ფონდის პრეროგატივა. თამარ ბარკალაია ფონდის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეხმაურება სახალხო დამცველის კრიტიკულ ანგარიშს და ამბობს, რომ რიგ შემთხვევაში კრიტიკა გადაჭარბებულია და ფონდი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩამოთვლილი პრობლემები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი.
ყველასთან დაკავშირებული პრობლემები უკვე აღმოფხვრილი იქნება წლის ბოლომდე. რაც შეეხება კონკრეტულ ძალადობის ფაქტებს, რომელიც იყო აღნიშნული, რეალურად მოხდა, მათ შორის გარდაცვალების ფაქტები, უბრალოდ აქედან გამომდინარე იმ თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა, რომლებიც იმ დღამეს იყვნენ მორიგეები. ინფრასტრუქტურის თითქმის ყველა ნაწილი განხორციელებული არის უკვე. ჩვილბავშთა სახლის და კოჭრის ბავშთა სახლის აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი გადამზადებული იქნა ძალადობის თემებზე, ბავშთა განვითარების თემებზე. შემდეგი ეტაპი არის უკვე შეშუმო პანსიონატების ყველა თანამშრომლის გადამზადება.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციებით მიმართავს შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, რათა სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა მაქსიმალურად იყოს დაცული და გარდა ამისა, უზრუნველყონ ღონისძიებები, რომელთა დახმარებითაც ინსტიტუციის დატოვების შემთხვევაში შეშმო პირები შეძლებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა შეისწავლა მოქალაქეთა იძულებითი ნარკოტესტირების სტატისტიკა. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იძულებით 14000 მოქალაქე შეამოწმა ნარკოტიკების შესაძლო მოხმარების საფუძვლით. მათგან მხოლოდ 3800 დაუდგინდა ნარკოტიკის მოხმარება. ქვეყანაში არსებულ იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკაზე და არაქმედით საკანონმდებლო ბაზაზე, რომელიც მოქალაქეს საშუალებას ართმევს დაიცვას თავისი უფლებები, საუბრობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე. მას ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ჩამოართვა.
ნიემსი წარმოადგენს კვლევის შედეგებს, რომელიც შეეხება იძულებით ნარკოტესტირებას. პირველ რიგში გითხავთ იმ მიგნებების შესახებ, რომელიც კვლევამ გამოავლინა და შემდეგ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ შინაარსს.
კვლევა ეხება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იძულებით ნარკოტესტირების კუთხით არსებულ პრაქტიკას და ზოგადად ამ საკითხზე არსებულ სამართლებრივ რეგულაციებს. კვლევის ძირითადი მიგნებები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პრობლემები, რაც მანამდე არსებობდა და რაზეც სამხოქ საზოგადოება დიდი ხანია უკვე აკრიტიკებს იძულებით ნარკოტესტირების მექანიზმს, კვლავაც არსებობს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლის წინ და ახლობთ ერთი წლის წინ ამ საკითხზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოსცა სპეციალური ბრძანება, რიგი პრობლემები, რაც ბრძანების მიღებამდე არსებობდა პრაქტიკაში, კვლავაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შენარჩუნებული არის. ერთი დადებითი ტენდენცია, რაც აუცილებლად უნდა ახსენოთ, არის ის, რომ 2016 წლის პირველ 6 თვეში, ჩვენ სტატისტიკური მონაცემები პირველ 6 თვეში გვაქვს მიმდინარე წლის, ამ პერიოდში არის მნიშვნელოვნად შემცირებული ექსპერიმენტების გადაყვანილი რაოდენობა, ადამიანების რაოდენობა. თუმცა აქაც პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ცოტა არის ამ გადაყვანილ ადამიანებში მათი რიცხვი, ვისაც დაუდგინდა ექსპერტიზით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი. მეტიც, ეს რაოდენობა ამ 6 თვის განმავლობაში არის დაახლოებით 27%. ექსპერტიზის გადაყვანილ ადამიანებში მხოლოდ 27% დაუდგინდა მოხმარების ფაქტი და ეს 27% სხვა წლების მონაცემთან შედარებით არის კიდევ უფრო შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად კვლავაც, როგორც წესი, უსაფუძვლოდ ან ტყუილად ხორციელდება ექსპერტიზაზე ადამიანებს მის გადაყვანა. უარყოფით ტენდენციებს, რაც შეეხება კვლავაც, ზოგადად პრობლემური არის საფუძვლები ზოგადად ექსპერტიზაზე გადაყვანის. ამ შემთხვევაში არ ხდება მოქალაქეებისთვის ნარკოტესტირების გადაყვანის საფუძვლების განმარტება, ხოლო როდესაც ეს ხდება, ყველაზე ხშირად საფუძვლად სახელდება ოპერატიული ინფორმაცია, რაც არის თავისუფლად პრობლემური, იმიტომ რომ ზოგადად ოპერატიული ინფორმაცია არის პრობლემური ჩვენს მართლმსაჯულებაში, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციაზე არ ხორციელდება ეფექტური სასამართლო თუ გარეშე კონტროლი.
და მეორე არის ხომ გონივრული ეჭვი.
ხო, გონივრულ ეჭვს ქმნის რაღაც ინფორმაციები და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს ოპერატიული ინფორმაცია არის ის ინფორმაცია, რომელიც პოლიციას უქმნის გონივრულ ეჭვს, რომ მოქალაქეებმა მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება ან იმყოფებიან ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. ერთის მხრივ ოპერატიული ინფორმაცია არის, როგორც ვთქვი, პრობლემა და მეორის მხრივ გონივრული ეჭვის სტანდარტის გამოყენებაც სამართლმსაჯულოების მხრიდან არ ხდება სათანადოდ.
და შესაბამისად ტენდენცია, რომელიც გამოაჩინა კვლევამ, რაზე მიუთითებს? ანუ ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ხდება ადამიანების გადაყვანა, ხო, ნარკოტესტირებაზე და შემდეგ ამ ადამიანებს რა გზარჩებათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, აღიდგინონ თავისი სამართლებრივი უფლებები?
როგორც ვთქვი, მინისტრის ბრძანებამ, ერთ წინანდელმა ბრძანებამ მოაწესრიგა მხოლოდ და მხოლოდ იძულებით ნარკოტესტირების გადაყვანის საფუძვლები.
მოდით კიდევ ერთხელ განმარტოთ, ხო, თუ შეიძლება, რა შემდგომარეობდა მინისტრის ბრძანებაც?
მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებული არის, განსაზღვრული არის ნარკოტესტირების სამი საფუძველი. პირველი საფუძველი არის სამართლმსაჯულოების მხრიდან უშუალოდ მოხმარების ფაქტზე შესწრება, როდესაც ის უშუალოდ შეესწრება აღნიშნულ სამართლდარღვევის ფაქტს და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური არის რომ მოქალაქეები კონკრეტული ადამიანი გადაიყვანონ ექსპერტიზაზე. მეორე გარემოება არის პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა ან მიმალვა პოლიციელისგან მაშინ როდესაც ამ ადამიანზე არსებობს ინფორმაცია რომ მან მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება. და ამ დროსაც ეს ორი გარემოება ერთობლივად შესაძლოა იძლეოდეს საფუძველს კონკრეტული პირის ექსპერტიზაზე გადაყვანისთვის. და ამ ორ გარემოებაზე ჩვენ მაშინ როდესაც სამინისტროსთან მუშაობდით დანების შინაარსზე არანაირ პრობლემას არ იწვევდა ჩვენთვისაც გასაგები იყო ეს საფუძვლები. თუმცა მესამე გარემოება არის უკვე ძალიან პრობლემური და ის გულისხმობს როგორც ოპერატიული ინფორმაციას, ისე სამინისტროს ცხელხაზზე შეტყობინებას ან პოლიციელისთვის პირდაპირ გზის შეტყობინებას, რომ კონკრეტულმა ადამიანმა მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება. ეს საფუძველი არის იმდენად დაბალი სტანდარტის და იმდენად ნაკლები სანდოობი შეიძლება იყოს ამ გზით მოპოვებული ინფორმაცია, რომ მხოლოდ მის საფუძველზე ადამიანების ექსპერტიზაზე გადაყვანა არ ჯდება არანაირ ლოგიკის ფარგლებში და მეორის მხრივ ძალიან დიდ სიურთეს ტოვებს პოლიციელებისთვის, რომ მათ თვითნებურად განახორციელონ ნარკოტესტირებაზე იძლებით გადაყვანა ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ. მეორის მხრივ რა მას შემდეგ რაც ეს უსაფუძვლოდ მოხდება ნარკოტესტირებაზე გადაყვანა, აქაც ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ერთია რომ დავახსენოთ, რომ ეს ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის პროცედურები ხორციელდება ძალიან ბევრი უფლების დარღვევის თანხლებით, მათ შორის ტელეფონის სარგებლობის უფლების უსაფუძვლო შეზღუდვა ან ადვოკატთან თუ ახლობელთან დაკავშირების შეზღუდვა, ასევე ძალიან კრიტიკული არის საპირფაშო სარგებლობის უფლების შეზღუდვა ადამიანებისთვის, რომლების დაყოვნებაც ხდება ნარკოტიკულ დაცულებში ხანგრძლივი პერიოდით. ეს პერიოდი შეიძლება იყოს მათ შორის 12 საათიც და მთელი ამ დროის განმავლობაში შეიძლება ადამიანს შეზღუდული ჰქონდეს თავისი ბიოლოგიური ხონების დაკმაყოფილების უფლება. რაც ცალცად არ ამარტო უბრალოდ გადაცდომა არის პოლიციის მხრიდან, ამგვარი მოპყრობა შეიძლება უკვე აღწევდეს პატივისა და ღირსების შემახავი მოპყრობის სტანდარტს. რაც შეეხება მოქალაქის უფლებებს, ამ მხრივ ფორმალურად მოქალაქეებს აქვთ უფლება, რომ უარი განაცხადონ ექსპერტიზაში მონაწილეობაზე და ხშირად აცხადებენ კიდეც პრაქტიკაში ისინი უარს, თუმცა ამ უარს სამართლამცავთა მხრიდან აქვს შემხვედრი რეაქცია, როდესაც ხდება მათი დაყოვნება, მათ მიმართ სხვადასხვა იძულებით ღონისძიების გამოყენება და მთელი საბოლოო ჯამში მთელი ეს პროცედურა თუნდაც ადამიანმა მიიღოს ექსპერტიზაში მონაწილეობა და არ დადგინდეს მის მიერ მოხმარების ფაქტი, ამ დროსაც მოქალაქეებს არ აქვთ მინიჭებული ეფექტურად გასაჩივრების უფლებამოსილებები და მოქალაქეები ფაქტიურად არ იყენებენ გასაჩივრების მექანიზმებს იმ დროს, როდესაც ისინი ფიქრობენ, რომ მათ მიმართ უსაფუძვლოდ ან კანონის დარღვევით განხორციელდა ნარკოტესტირების პროცედურა.
და კიდევ ერთი საკითხი, ანუ მთლიანობაში ის დასკვნები, რომელიც თქვენ გამოიტანეთ ამ კვლევის საფუძველზე, და რისი თქმის საშუალებას იძლევა შესაბამისად, არის ხარვეზები კანონმდებლობაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც შესაძლებლობას არ უტოვებს ქმედითად გაასაჩუროს მეთად კონკრეტულ პირს, რომელიც მოხვდება იძულებით ნარკოტესტირებაზე და შემდეგ არ დაუდგინდება მოხმარება. როგორია ზოგადი საკანონმდებლო მდგომარეობა და ზოგადი პოლიტიკა ქვეყანაში შესაბამისად ნარკოპოლიტიკას გულისხმობს?
არსებული ნარკოტესტირების პრაქტიკა საერთოდ არ არის კონტექსტიდან ამოვარდნილი და ის პირდაპირ შეესაბამება და პირდაპირ თანხვედრაში არის ზოგად ქვეყანაში არსებულ კანონმდებლობას. იმ პირობებში, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება არის კრიმინალიზებული, ხოლო ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული პირები არიან სხვა ნებისმიერ ტიპის დანაშაულის ჩამდნენ პირებთან შედარებით უფრო რთულ სამართლებრივ მდგომარეობაში, გასაგები არის, რომ არსებული ნარკოტესტირების პრაქტიკაც იქნება ამ ფორმების, რაც დღეს გვაქვს. სწორედ ამ მიზნით, იმისთვის, რომ არსებული ნარკოტესტირება შეიცვალოს უფრო ლიბერალური და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული პრაქტიკით, ეს ვერ განხორციელდება ფუნდამენტური და საფუძვლიანი საკანონმდებლო რეფორმების გარდა. პირველი მიმართულება უნდა იყოს ზოგადად ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზება. სანამ ნარკოტიკის მოხმარება ითვლება დანაშაულად, პოლიციას ბუნებრივად ექნება ინტერესი, რომ აი ესეთი ნარკოტესტირების პრაქტიკით ებრძოლოს ვითომ დანაშაულს, მედებას, რომელიც საერთოდ არ არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი თავისი ბუნებით. მეორეს მხრივ აუცილებელი არის თვითონ ნარკოტესტირების მარგულებელი კანონმდებლობის უკეთესად მოწესრიგებაც. ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის საფუძვლები უნდა იყოს კონკრეტული და უნდა იყოს ლოგიკური რა დაკავშირებული საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვასთან. მაგალითად, თუ კი ადამიანი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოიხმარეს ნარკოტიკულ საშუალებას, ეს შეიძლება წარმოშობდეს მისი გადაყვანის საფუძველს. თუმცა ეს საფუძვლები ზოგადად უნდა იყოს იმდენად კონკრეტული, რომ პოლიციას არ ქონდეს თვითნებობის შესაძლებლობა. აუცილებლად გასაწერია თვითონ ნარკოტესტირების პროცედურები უკეთესად და მესამე ნაწილი უკვე არის თვითონ გასაჩივრების მექანიზმების უკეთესად გაწერა, რა დროსაც მოქალაქეებს ნათლად და მკაფიო სამართლებრივი პროცედურებით შეეძლებათ მათ მიმართ ხორციელებული უსაფუძვლო ან კანონის დარღვევების პირობებში ჩატარებული ნარკოტესტირების სასამართლო წესით გასაჩივრება და მათი უფლებების იქ დაცვა.
ამბობს გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკის მანკიერ მხარეებზე. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა 19 ოქტომბერს გამართულ ფინალურ ტელედებატებში რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარე დიდავეს. ჰილარი კლინტონმა თავის მეტოქეს უწოდა პოტენციური თოჯინა, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება. პასუხად რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა განაცხადა, რომ ამერიკული მედიისა და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ნაწილის ძალისხმევით საპრეზიდენტო არჩევნები ყალბდება, რათა მან არ გაიმარჯოს ამ არჩევნებში. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეც ამ ტელედებატების შესახებ.
8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა დასკვნითი დებატები ნევადის შტატის ქალაქ ლას-ვეგასის უნივერსიტეტში გამართეს. ბოლო დებატების წინ რესპუბლიკელთა კანდიდატმა საგრძნობლად დაკარგა საზოგადოების მხარდაჭერა მის მიერ ქალების მისამართით გამოთქმული უცენზურო შეფასებების გამო. 7 ოქტომბერს ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა 11 წლის წინანდელი ვიდეო, რომელშიც ტრამპი უცენზურო სიტყვებით ლაპარაკობს ქალებზე. ამას მოჰყვა მორიგი სკანდალი. 51 წლის ამერიკელმა ქალმა, რომელიც მილიარდელის რეალიტი შოუში მონაწილეობდა, განაცხადა, რომ 2006 წელს ტრამპმა ის სამსახურში შესაძლო აყვანისათვის გასაუბრებაზე მიიპატიჟა და ეცადა ინტიმურ კავშირზე დაეყოლიებინა ის. კიდევ ერთმა ქალმა უამბო ვაშინგტონ პოსტს, რომ მსგავსი ინციდენტი მოხდა 1990-იან წლებში ნიუ-იორკის ღამის კლუბში, სადაც ის მიმტანად მუშაობდა. ეს ბრალდებები ერთ-ერთმა ქალმა პარასკევს წარმოადგინა ლას-ვეგასში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რაც ეუძღოდა ზემოხსენებულ დებატებს, რომელზეც ტრამპის მეტოქემ ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი ფიქრობს ქალების დამცირება მას წონას მატებსო. ჰილარი კლინტონმა ვლადიმერ პუტინის პოტენციური მარიონეტი უწოდა დონალდ ტრამპს, რომელიც რუსეთის სრულების შესრულებას ცდილობს.
Donald wants to tear up our alliances.
ცხადია, თქვენ არ აღიარებთ, რომ რუსეთმა კიბერ თავდასხმა განხორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომ თქვენ მოუწოდეთ მათ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩაშუშობისგან, რომ თქვენ გსურთ გააშხეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები შეუსრულოთ მას, დაშალოთ ნატო, გააკეთოთ ყველაფერი, რაც მას სურს.
განცხადა ჰილარი კლინტონმა. რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა უარყო ეს ბრალდებები და თქვა, რომ არიცნობს პუტინს, თუმცა ტრამპმა შეერთებული შტატებისათვის პრობლემატური უწოდა იმას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პატივს არ სცემს არც ჰილარი კლინტონს და არც შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well.
მას ღია საზღვრები სურს. ახლა პუტინზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე არ ვიცნობ პუტინს. მას ჩემზე კარგი რაღაცები აქვს ნათქვამი. თუ კარგი ურთიერთობა გვექნება, ეს კარგი იქნება. თუ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს კარგი ურთიერთობა ექნებათ და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოლებენ, ეს კარგი იქნება. პუტინი კლინტონს პატივს არ სცემს. ის პატივს არ სცემს ჩვენს პრეზიდენტს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვართ. ვინაიდან ჩვენ ვართ ქვეყანა უზარმაზარი რაოდენობის ბირთვული კომბინებით. მათი რიცხვი 1800-ია სხვათა შორის. მათ გაზარდეს რიცხვი, ჩვენ არა. 1800 ბირთული კომბინა. ეს კი სახიფათო თამაში თამაშობს. როგორც მე ვხედავ, პუტინი პატივს არ სცემს ამ პიროვნებას.
განცხადა დონალდ ტრამპმა. ლას-ვეგასის უნივერსიტეტში გამართული დებატების დროს რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა აღნიშნა, რომ ამერიკული მედიისა და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ნაწილის ძალისხმევით საპრეზიდენტო არჩევნები ყალბდება, რათა მან არ გაიმარჯოს არჩევნებში. თუმცა დონალდ ტრამპმა თავი არიდა პასუხ შეკითხვაზე, აღიარებს თუ არა იგი 8 ნოემბრის არჩევნების შედეგებს.
კობალი კლიკაძე გვიამბობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
This is my